В този час на деня в Радио К2 традиционният обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 21 февруари 2013 година. Денят, в който се случи голямото събитие. И така, 215 народни представители гласуваха оставката на кабинета Борисов и на самия премиер Борисов. 209 за, 5 против, 1 въздържал се. Това е събитието на деня и това ще бъде и темата на нашия коментар с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Анастас Стефанов, Христо Кацаров, Евелина Славкова. Добър вечер, добре дошли.
Добре.
Завиждам ви. Вие сте политолозите с най-интересната тема за коментар. Да започнем от там. Оставката на правителството. Тя е вече факт. Но какво доведе ситуацията до оставка? Защо този кабинет не можа да изпълни целия си мандат? Вълненията и протестите, гнева по улиците на и площадите на България или нещо по-дълбоко и по-значимо, което се зародило в дълбочина преди протестите по улиците и площадите на българските градове?
Струва ми се, че
Страхил Делийски.
От политолозите малко повече хляб ще имат драматурзите.
Защо?
След днешната ситуация и много по-истински и релевантен ще бъде разговор.
Вие смятате, че филми ще се създадат?
Теди Москов.
Да, филми и пиеси ще се създадат.
За да коментираме това, което се случи. Оставката беше, поне това, което успях да наблюдавам аз днес през целия ден, беше последния за сега сюжет, последния сценарий от онази драматургична система, в която трябваше господин Борисов да напусне за сега политическата сцена, но да я напусне като герой. Очевидно, господин Борисов и правителството изгубиха абсолютно всякаква връзка, както с гражданите, така и с партньорите от чужбина. Изобщо.
И как? От Европейската народна партия толкова поздравления получи?
Как да ви... Това да няма смисъл да го коментираме. Ситуация, в която просто беше въпрос на време да се реши кой ще бъде сюжет, какъв ще бъде спектакъла, какъв ще бъде разказа, чрез който господин Борисов да се оттегли непозорно, защото нещата отиваха към наистина позорно оттегляне. За съжаление, голяма част от българското население доброволно реши да участва в един подобен сюжет. Изкушени може би от предизвикателство да бъдат част от един перформанс или не знам какво, но това, което наблюдавахме вчера вечерта и днес, наистина аз не мога като политолог, дори и с антропологични инструменти не бих могъл да го коментирам. Това
много
си е работа, това си е работа наистина на хора, които разбират от театър.
Много, много тежка оценка давате. В тази криза, в която се намира, като се започне икономиката, социалната сфера, политиката, държавността, бих си позволила вече да кажа, че и държавността е в криза, и политолозите да предоставят обясненията, коментара, анализа и прогнозата на театрали и филмопроизводители, това звучи много страшно за нашата държава.
Вижте, това правителство беше изключително телекратично. То разчиташе на телевизията като институцията, чрез която може да управлява. То разчиташе на този... Това беше инструмента, чрез който се управляваше. В един момент на протеста излязоха хора в началния етап, които не гледаха много телевизия. Това бяха хора, които не бяха подложени на този телекратичен режим, който така обилно зомбираше голяма част все пак от публиката. Когато разпадането на този телекратичен ред беше факт, защото протестите бяха протести, ако щете, и срещу този телекратичен ред, срещу обичайните обяснения, които вървяха всекидневно по телевизията, тогава се наложи така да се вкарат хора отново в този телекратичен ред. За мен е жалко, наистина. За мен е изключително жалко, че има толкова много хора се съгласиха да участва в един ритуал, който по допълнително обожествяване на един изчерпан, на един абсолютно, как да кажа, пропаднал политик, това е все пак и въпрос на избор, освен всичко друго.
Казвате, протестите бях. Не съм съгласна с вас, защото протестите са, те продължават. И ако вярваме на хората, които заляха с гнева си улиците и площадите, те не са удовлетворени само от оставката на кабинета Борисов. Започна се като протест срещу сметките за месец януари, цените на ток, ЕРП-тата, премина се през оставката на кабинета и се стигна до нещо много важно, много съществено, от което не искат да се откажат разгневените хора на България. Смяна на цялата политическа система, радикална промяна на политическата система от годините на прехода, включително закриване на партиите от прехода. Как оценявате това, Евелина Славкова?
Ами, мога да кажа, че улицата искаше нечия глава.
Иска,
все още.
Иска,
говоря, в смисъл, говоря в минало време, защото искаше нечия глава да падне. Падна главата на Дянков, улицата не беше удовлетворена. Така. Падна главата на Бойко, падна главата на останалите министри. Има изключително радикални искания от страна на протестиращите. Нова конституция, Велико народно събрание, неща, които през целия ден в парламентарната зала се коментираше, да се свикали и как да свика Велико народно събрание, че гражданите го искат, но всъщност не чуват едно нещо, че гражданите не искат, хората, които протестират, не искат партии. Искат радикална промяна, но не казва как ще стане това нещо.
Тук е големия въпрос. Не само на днешния ден, но той ще се отнесе и в следващите дни, месеци, за не кажа, че и в следващия период. Защото от едната страна са партиите на прехода, наистина, политиците на прехода, действително, но те са и част от демократичната система на България. От другата страна са разгневените хора, които искат всичко това да бъде сринато и да се започне от начало. Как ще се реши този голям проблем?
Вижте, започнаха с някакви социални искания, но струва ми се малко се изпусна контрола. Не смятам, че това е повлиян само единствено от гражданските искания. Има някакви задкулисни играчи, които със сигурност стимулират такива подобни разширявания на социалните искания. Струва ми се опасно в момента да се заиграва с политическото статукво от гледна точка на бутане на политическата система. Не е конституцията тази, която направи Белене скъпо или хората с празни джобове. Елита. И истината, че по-конструктивното е това, което аз виждам смисъл в хората, че хората в момента не искат партията, просто заявяват отказ да им се представя разказ. Искат конструкция да конструират своя собственост.
Как ще го конструират? Извън демократичната и конституционна система на държавата? Аз вече 2-3 дни си задавам този въпрос.
Протести, че няма как да нещата не могат да се решат без държава.
Нито вие политолозите, нито те политиците ми отговарят. Как ще се излезе от тази задънена улица? Как ще се приберат хората от улицата
обратно? Изходът е само един, изходът е институционален. Не може да си представим друг.
Как? Изходът?
Институционален е. Само през институциите. По друг начин не може да стане.
Така.
И хората не трябва и не бива да бъдат лъгани.
А, значи има нещо много важно. Някой трябва да поема отговорността за това, което се случи до тук. Някой трябва да поема отговорността за това, което се случва в момента. И някой трябва да бъде гарант за това, което ще се случи от тук нататък. Кой ще успее да съчетае тези три важни фактора? Отговорност до сега, отговорност сега и гаранция за бъдещето. След като улицата непременно иска, както каза Евелина, главите, и те не една и две, а много глави, иска цели структури, иска институции, иска партии да бъдат жертвани. На Христо Кацаров.
Освен Господ Бог да поеме
да.
За отговорности, за които вие говорите, аз лично не съм в състояние да назова лице, което би могло да се наеме с всичката тази отговорност, но да не забравяме, че алтернативата винаги се ражда. В смисъл, ако няма алтернатива, каквато и да е, ти си в безизходица. За партиите на статуквото е От един вид, добре да говорят, че институционалният подход е единствен, тъй като друг не е измислен и би трябвало да се придържаме към демократичната система, но тези хора, които са навън и които протестираха и които постигнаха все пак оставката на правителството, може би най-ясно показаха, че България може да бъде и демократична държава, защото какво е по-демократично от това хората да протестира срещу правителството и то да поведе оставка. Аз не казвам, че това е политически отговорно, въобще не съм на това мнение. Даже смятам, че ако преди оставката на правителството ние бяхме една бедна държава, корумпирана бивша комунистическа в Източна Европа, то след оставката ние сме същата така държава, но и без правителство на всичкото отгоре.
Е, не, то се в един момент щяхме да останем с правителство, което да подготви изборите. Дали с това правителство, което нямаше също нищо да върши, или с служебното, което ще подготвя изборите, така поне се получи някакво успокоение в част от опозицията, че изборите ще бъдат подготвени от друго правителство, а не това на ГЕРБ.
Не, не, на фона на всичката никадърна политика, която те провеждаха над 3 години и половина, и на фона на чисто социалните условия, ако искате оставите политиката на страни, ако искате да говорим само за цените на тока, които първоначално изкараха хората на улицата и ги доведе на облучение.
Това вече е стара информация и старо искане.
Абсолютно.
Сега новото искане е друго, то е много по-радикално и много по-мащабно.
Надявам се новото искане на хората да не ги заведе в тази зададена улица, за която тук се опитваме да говорим в момента. Това е моето желание, не е друго.
Участниците в протеста са толкова различни вътре,
че
едва ли можем да очакваме обединение около някаква обща позитивна кауза. Вътре има хора от националистическата десница, вътре има хора социално фрустрирани, без идеология, вътре има хора с модерно либертарианско мислене, фенове на Айн Ранд, вътре има всякакви хора, което е единственото нещо, което ги обединява, е усещане, че така повече не може. Единственият възможен вариант за развитие на ситуацията е тези различни групи да се самоорганизират, да излъчват през някаква тяхна форма представители, може и на редукционен принцип, за да бъде съвсем демократично, и всички тези различни групи да участват в в политическия диалог следващите няколко месеца. Единственият начин за да се съберат световете на политическия елит и света, в който гражданите живеят, е този. Когато се срещнат на една маса и започнат да разговарят нормално. Проблема е в страха на политическия елит, че голямата публика, масовата публика, ще вземе страна в този диалог. И тя няма да е страната на политическия елит. Не знам, лично за мен е това, което наблюдавам, най-вероятното развитие е продължаване на протестите. И това е най-доброто развитие от гледна точка на протестиращите. Но в рамките на това продължаване би следвало да се случи някакво такова структуриране на различните интереси, които в тази среда, в която нямаме институции, почти само президентството работи в момента, тези интереси трябва да бъдат поставени на дневен ред по един малко по-рационален начин.
Какъв е той?
В диалог.
Така, 2 месеца. Това е времето.
Да.
До изборите.
Да.
В тези 2 месеца, кое е по-напред? Кръгла маса ли? Събиране на подписи за Великонародно събрание ли? Проект за промяна на Конституцията ли? Ще успеят ли гневните хора да се справят с всичко това за 2 месеца? Днес събрание във Варна на различните групи протестиращи. И са се изпокарали.
Да.
Ето това е другата, това е другата опасност.
Няма нужда да се обединяват.
Да.
Това, което ги обединява, е отрицанието. Така. Непоносимостта на реалността, която всеки си разбира тази непоносимост по свой начин. В зависимост от собствените мотиви и потребности. Затова няма нужда те да се обединяват.
Е, как разединени да отидат? Как всичките те да присъстват на тая кръгла маса? 100 000 души на една кръгла маса?
Не, че всяка една група ще си излъчи представител.
Е, точно това се е случило на Варненското събрание. Скандал за излъчване на представителство.
В крайна сметка, при положение, че това не може да се случи, ние в крайна сметка трябва да се научим да как се прави демокрация в истинския смисъл на думата.
Запомнете си мисълта, продължаваме само след малко, защото следва кратка рекламна пауза.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
На мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевлигаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна Лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Кадве.
С мен Илияна Бановска. Радио Кадве. Радио Кадве. Агенция за решаване на кризи.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И в студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 21 февруари 2013 година, с моите събеседници, гостите в студиото, политолозите Страхил Делийски, Анастас Стефанов, Христо Кацаров и Евелина Славкова. И така, господин Страхил Делийски, го прекъснах за рекламната пауза. Слушаме ви.
Говорихме си за това какво иска улицата и да. Какви са възможните решения.
Улицата е образно, за да стане да, по-кратък да, иска да. За нея, не че нещо обидно
да,
влагаме в понятие.
Институцията улица.
Институцията
нека,
улица,
нека,
да.
Така да го кажем. Трябва да си да, всички хора, които така справедливо и разбираемо са излезли на улицата, според мен трябва да си дадат сметка, че липсата на политическа власт в момента, това насипно състояние на българската политическа система, дори техните радикални искания, които пречат за намиране на политическо решение на тази криза, са в полза на тези хора, срещу които те протестират. В този смисъл едно рационализиране на исканията ще е в полза на институцията улица, за да може колкото по-бързо се нормализира политическия процес, колкото по-бързо се влезе в някакъв смислен, рационален политически модел, толкова по-лесно ще си постигнат, ако щете, исканията. Защото всичко това, срещу което се протестира, ще продължи да бъде такова следващите месеци, в които няма да имаме правителство, в които ще има един служебен кабинет с много ограничени правомощия, след това съставяне на ново правителство, защо не още едни избори и така нататък. И нищо от това, което те поискаха, няма да се случи. В този смисъл стратегически в момента е по-добра колаборацията с политическия елит. Тактически, ако щете, да се отстъпи.
На хората от улица.
Без обаче да се спират протести. Защото българският политически елит в момента е очевидно уплашен. Mm-hmm. Очевидно така, думата на улицата се чува и тя е валидна.
Това е равносилно на гражданския контрол, за който те говорят. Именно. Защото снощи в интервю един от видните представители на протестиращите ми казва: ние не искаме да управляваме, ние искаме да контролираме. Само че сега аз да пък да попитам. Попита го, но той не може да ми обясни. Измислили ли са механизмите, лостовете, структурата? Защото, как така? Те не могат да държат 100 000 души непрекъснато по улиците и те да тичат от президентството, пред Министерския съвет, пред Народното събрание, пред чест, пред не знам си какво. Това в един момент хората ще се уморят. Значи трябва да има измислени лостове, механизми, пак ще кажа, институции на този контрол, който искат да упражняват. И мисълта ми е следната. Този протест не се ли яви доста неподготвен за целите, които си поставя Евелина Славкова?
Искам да кажа относно това, че смятам, че няма как да има Велико народно събрание, каквото е желанието на протестиращите.
Да, ето, една непомерна цел, която си поставя.
Най-малкото, което е, първо, за да се свика Велико народно събрание, може само по предложение на президента и на най-четвърт народните представители.
Не, може и с подписка сред гражданството.
Подписка, но не, смятам, че на този етап няма кой да се случи. Ако гледам само от институционална гледна точка, и две трети трябва да гласуват това предложение, ако все пак се успее да се събере подписка от една четвърт или от президента, съответно. Не смятам, че нито ГЕРБ ще се съгласят да участват в такова нещо и да бих подкрепили Велико народно събрание. Аргумента на президента днес много ясно се чу. Той каза, че Велико народно събрание просто ще влуши ситуацията и е напълно прав.
Защото сме в икономическа криза.
Разбира се. И най-малкото Велико народно събрание, което има някакъв мандат да решава някакви неща, какво ще реши? Смисъл, има ли каква
промяна
в конституцията? Какво
да, това е Велико народно събрание.
Да, разбирам, напълно съм. Да.
Няма да решава икономически
въпрос. Има ли визия какво точно ще се промени?
Аз искам тук да внеса още един штрих. Значи 89-та година протестите на улицата съвпаднаха и с решението на управляващата партия. Вие си спомняте, макар че сте били много малки, тогава БКП взе решение сама да се откаже от управлението. Сама реши, че трябва да се свика кръгла маса. Сама реши, че трябва да се променя конституцията.
И да си направи опозиция.
Сега, ние се шегуваме, но...
Да поеме политическото представителство на улицата.
Тоест, всичките въпроси най-напред бяха решени в оня партиен дом с петолъчката и след това се изнесаха като готови решения и се дадаха като формула и като рецепта и на зараждащата се опозиция.
И сега е на път да се случи нещо подобно.
Аз не съм съгласна с вас. Днес партиите, нито една от парламентарно представените партии не е готова да отиде, само за секунда, да отиде на Велико народно събрание, да отиде на промяна на конституцията, да отиде на отказ от властта. Нито една парламентарно представена партия. Анастас Стефанов.
Разликата, която трябва да се направи, между другото, за когато се дават такива примери, първото, което е, тогава социалната енергия беше готова да приеме опозиционна партия. Каквато идея, независимо от кой е поднесен, беше готова да приеме двуполюсен модел. Сега реално обществото иска да си конструира двуполюсен модел, който да отхвърли всички тези партии. В смисъл, обществото е единия полюс, елита е другия и го е побрал. Това е основата.
И тогава беше от едната страна обществото, от другата страна комунистическия
елит. Бедата, която искам също да вметна, бедата е, че в момента изключително лесно може обществото, протестиращите улицата, както е наричано накратко, да бъде употребена.
Да, отново.
Да, защото тук, между другото, готовност за компромиси в политическата класа няма
преди,
в момента.
Преди година и половина, коментирахме за какво ни е този президент, неговата роля, той не е натоварен с основни правомощи, така нататък. Дори само това да се случи веднъж на 5 години е достатъчно да имаме такъв президент.
Да.
Ето тук е голямата отговорност, не е само за съставяне на служебно правителство. Когато отговорността на елита, попитахме кой от елита ще поема отговорност, нека президента да се яви тогава като медиатор между улицата и елита.
Впрочем, не възлагаме ли прекалено големи надежди в момента на президента? Аз искам и това.
Нямаме избор. И президента трябва да поема тази отговорност. Тя му се дава. В момента мандата е връчен на президента, не е връчен на друг,
да,
мандата е връчен на президента.
И част от ключовете за отключване на вратите пред многото проблеми са в него.
Ние рулетката, че ще следим. Мандата е връчен в момента на президента и той не трябва и не може да... Повод за импичмент, че ако той избяга от подобната.
Той няма да избяга, но не съм убедена, че има капацитет. И той капацитета и...
Да отиграе ситуацията.
В крайна сметка решението в собствената му глава за това какво трябва да се прави в такава ситуация.
Пускате формула, ние ви казвам, че в момента той е призван. От елита той е призван, той е да реши.
Така е, съгласна съм с вас.
И не само от елита. Той е в момента в президентската институция съсредоточен възел решението. Много зависи какъв тип кабинет ще се направи.
Да,
защото очевидно това е пътя.
Какво разбирате под това какъв тип?
От какви хора?
А т.е. персоналния състав, а не толкова типа. Що типа е един служебен кабинет?
От гледна точка на състава.
Какъв трябва да е според вас състава?
Изключително компромисен. Състава трябва,
между кого и кого се търси компромис?
Състава трябва да бъде от...
Между политическите сили или от едната страна политическите сили, от другата страна протестиращите. Къде да се търси компромис?
Състава трябва да бъде от силни авторитетни фигури, които най-малкото могат да дадат знак на обществото, че те ще се опитат да си свършат работа като служебно правителство, а няма да изпълняват някаква нечия друга функция и поръчка. Това е варианта, който би могъл поне за малко да потуши напрежението. Ако щете дори колкото и радикално да звучи, защо да не участва в този кабинет и хора, които самите протестиращи техните организационни комитети излъчат.
Да, впрочем, президента даде основание да очакваме, че и това ще се случи, защото той каза, че освен, че имат право протестиращите, той обеща да отвори вратата на служебния кабинет към въпросните протестиращи хора.
Той каза, че ще създаде консултативен съвет, което е малко по-различно от...
По този начин той отвори вратата в интерес на истина.
Той беше задължен.
Да. Анастас Стефанов.
Другото, което сещам, между другото, не трябва да преекспонираме ролята ни на протестиращите. Това, което може и хубаво да се очаква от тях, следствието от тези протести, протестиращите се обособяват като една институция, която не трябва да действа перманентно. Тя трябва просто да се появи в мисленето вече на елита, както е в останалия западен свят, да кажем, че може да бъде инструмент, който да бъде натиск при несъобразяване с обществото. Mm-hmm. Ето това трябва да бъде. Трябва да има страх от протестиращите.
Тук вече е идеологичният въпрос. Ражда ли се гражданското общество в България? Учредява ли се? Структурира ли се? Какво се случва с гражданското общество?
Две години подред, вече от миналата година и от тази можем да кажем, че сериозен лайтмотив е протестиращия, общественото недоволство и така нататък. В смисъл, със сигурност не може да искаме кой знае колко от хората в рамките на тези години. Със сигурност има някакви наченки, които могат да...
Когато си, например, на матч на Левски и ЦСКА, едната агитка също протестира. Срещу нещо, което се случва на терена, в ущърп на нейния отбор. Да. В този смисъл, когато говорим за гражданското общество и протестиращия като структура на гражданство, като основната единица на гражданското общество, трябва да си даваме сметка и какъв тип е протест, дали в него има граждански смисъл на този протест.
Ние свеждаме гражданското общество само до протестираш, което не изпълва смисъла и съдържанието на гражданското общество.
На данъци,
точно така.
Всекидневните практики на поддържане на демократичността, ако щете в семейството и
на всякъде. Аз това зададах въпроса на човека, с когото снощи водихме разговор в ефира на Радио К2 и един от организаторите. Къде са ви лостовете, механизмите, структурата? Как вие ще осъществявате този граждански контрол? Всеки път ще викате по 100 000 на улиците ли? Това, ако се случва, то е невъзможно. То не е реалистично да го допуснем. Защото не само в България, но в България особено пък доказахме, че ние излизаме да протестираме, когато директно в джоба се бърка и се взима. Така е, така е.
Да.
Това казвам, не е само в България, но тук е особено подчертано въпросното желание. Само когато получаваш сметка за 300 лева, пенсията ти е 200 лева. Получаваш сметка за 600, заплатата ти е 400. Просто няма откъде да ги вземеш. Дори да направиш икономия, няма как да си платиш сметките. Евелина Славкова.
Значи на плащаните. Да. Си сплаща сметки. Това, което искам да продължа от мисълта на Наско, е, че всъщност протестиращите за мен е важно някакси, така го чувствам, че е важно да има още протести, защото протестите не бяха насочени само срещу правителството на Бойко, протестите са насочени като цяло срещу цялата система, което завяват самите протестиращи. Така че смисъл от протести все още има. Доколко това конструира гражданско общество, съм съгласен напълно тук с колегите, че протестиращи само не е гражданско общество. Да, само да. Излизки на
бъдат. Страхил Делийски.
Той е измислил. Ние няма нужда да откриваме топлата вода. Има асоциацията на любителите на бридж белот, която има някакъв, образно казано, която има някакъв интерес, който би могъл да мине през законодателството. Примерно иска в центъра на Тутракан да се направи отворено пространство, което всеки ден да се играе бридж белот.
И там да се състои световно първенство по бридж белот.
В началото нека поне да има тази градинка за бридж белот.
Да. Нека малко да разведрим настроението, защото в тези тревожни дни трябва и да се шегуваме.
Как ще го направи? Еми, то е измислено. Това е един организиран интерес. Те имат някаква гражданска структура. Не случайно се наричат граждански асоциации. Тази гражданска асоциация започва да се консултира с различните decision makers или политическите партии, които са в конкретния, да речем, общински съвет и казват, вижте, ние имаме такива и такива искания. Така те ще ги контролират, защото те им предлагат нещо, партиите така, добре ще ви го направим, когато не ги направите, те повече няма да са партньор на тази асоциация. Но в момента, в който ние сме се тотално разкъсали, дори бриджорите не могат да се съберат да изиграят 4 човека една партия бридж, преди да се научим да се асоциираме по такива интереси, ние трудно ще контролираме политиците.
И трудно може да става дума за гражданско общество.
Абсурд е да става дума за гражданско общество. Това е онзи скрит механизъм на граждански контрол. Асоциирани хора, които представят своя организиран интерес и го предлагат на политическите партии и търсят най-доброто решение. Тогава политическите партии ще се конкурират за това, кой да представлява този социален интерес, защото той е важен. Защото това са избирателите. И тогава избирателят ще отиде да гласува. Той трябва да гласува, ако е гражданин, за този, който му защитил в този смисъл социалния интерес. А не да отиде да гласува, защото мрази някого.
Да. Да, при нас обикновено се обединяваме, когато общо мразим, а не когато общо искаме да постигнем нещо. Една доста оптимистична новина. В Бургас сформираха граждански инициативен комитет, който да подготви конкретни искания. Явно бургоздеи избрали 9 души, които да бъдат включени в граждански инициативен комитет. Очаква се избраниците на протестиращите да изготвят протестна декларация, която да обхване конкретни искания. Така, в Бургас се е случило, но във Варна точно обратния процес, в който не са могли да излъчат така общи кандидатури. Да спрем до тук, защото имаме рекламна пауза и след това с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден.